Dobré ráno, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí křesťané. Tak budeme dneska pokračovat ve výkladu prvního listu Timoteovi. Jsme ve třetí kapitole a jsme u veršů, které tvoří vrchol celého listu. Tak jestli máte Boží slovo, tak otevřete společně se mnou písmo a budeme číst jeden z nejkrásnějších textů, který v písmu máme. Závěr třetí kapitoly prvního listu Timoteovi, 14. až 16. verš. Pavel napsal Timoteovi: doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, dneska dopoledne prosíme tě o tvoje slitování nad námi. Pane, děkujeme ti za tvou přítomnost, a děkujeme ti za to, že jsi nás i dneska shromáždil k tomu, abychom slyšeli tvoje slovo. A tak tě prosíme, otevři naše srdce, otevři naši mysl, otevři naše uši, abychom slyšeli, pane, abychom rozuměli, abychom věřili, abychom žili ve víře ve tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Prosíme tě za to, aby si nám ho zjevil dneska před očima, aby si posílil naši víru a naplnil naše srdce láskou. Prosíme tě, pane, za to, aby si vylil na nás svého ducha, aby si zapálil naše srdce, rozhorlil nás, pane, ve svém duchu, abychom žili pro tebe s radostí, abychom žili pokojně v tomhle světě, abychom vydávali svědectví o tvojí velikosti a slávě. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. Pavel mluví o Božím domě, jímž je církev. Říká Timoteovi, jak si musí počínat v církvi. Jak to má vypadat v církvi. Jaká církev musí být. Tak četli jsme v 15. verši, že píše Timoteovi, aby věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě. Jak je třeba si počínat. A my jsme minule to viděli, ten důraz, který tam je v tom textu, je nepřehlédnutelný. A minule jsme si ukázali právě na tom obrazu Božího domu, jak je důležité, aby všechno bylo postavené na Božím slově. Aby se všechno dělo tak, jak Bůh to předepsal, tak, jak Bůh to určil. Tak to není otázka volby, není to otázka toho, jak si to zařídíme, ale vidíme, že to je jasný výrok Božího slova. Že to není na nás, jak něco vymyslíme, ale je to o tom, jestli se podřídíme Bohu a budeme jednat tak, jak on nám říká. Tak vidíme, že Bůh tady ustanovuje normu pro církev. A v tom našem dnešním textu se zaměříme na to, jaká je podstata církve. Uvidíme, jaké je poslání církve, uvidíme, jaké je poselství církve. To všechno mluví nakonec o jedné věci, směřuje to k jediné věci. Je to obsah 15. a 16. verše a vede nás to ke Kristu. Vede nás to k oslavenému Kristu. Církev je Boží dům. Dům, který je vybudovaný z živých kamenů. A tyhle kameny jsou navzájem pevně spojené, doslova skloubované dohromady, říká Pavel v listu Efeským 2.21. A těmi živými kameny, moji milí, jsme my. Těmi živými kameny jsou ti, kdo věří v Pána Ježíše Krista. To není žádná budova, žádná organizace, ale jsou to lidé. Lidé, kteří byli obmyti Kristovou krví. Lidé, kteří byli očištěni, kteří byli vykoupeni z otroství hříchu. Kteří jsou proměňováni mocí Ducha Svatého. To je církev. To je Boží dům. Ale potřebujeme si, tak jako církev v Efezu, i my si potřebujeme neustále připomínat to, kam nás Bůh vede. To, jakou normu, Jakou církev nám Bůh ukazuje ve svém slově? Jaký je ten vzor, jak má církev vypadat? Tak reformátoři přišli s takovým heslem, že církev má být reformovaná a stále se reformující. A to je přesně ono, že půjdeme do Božího slova a budeme konfrontovat své životy, své jednání, život církve s Božím slovem. A budeme znovu a znovu podřizovat své životy Božímu slovu. To je to, co to znamená, že církev je stále se reformující. A ten kontext, ve kterém tady Pavel píše, ta slova, která tam používá, to všechno je velmi specifické, je to vážné. A my jsme o téhle závažnosti mluvili minule, když jsme mluvili o tom Božím domě. O tom, jak si křesťané mají počínat v Božím domě. A dneska nás to vede dál. A mluví o tom, Pavel mluví o tom, že tím Božím domem je církev živého Boha. Tak mluví o podstatě církve. A to je první bod dnešního kázání. Jaká je podstata církve? Když pán Ježíš mluvil s Petrem o církvi, o vzniku církve, tak reagoval na jeho vyznání víry, vyznání Petrovo, vyznání víry v Krista jako Mesiáše, jako syna živého Boha. A pán Ježíš na to řekl, jestli můžete, najděte si se mnou ten text, podíváme se na něj, je to jeden verš v Matoušovi 16.18. Matouš 16.18, pán Ježíš tam říká, na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak všimněme si několika drobných věcí, než se pustíme do toho dnešního textu. Tak na prvním místě je tady něco, co nemůžeme přestat zdůrazňovat. Kdo buduje církev? Podle Matouše 16.18. Jenom Kristus. Nikdo jiný. Já zbuduji církev, říká Kristus. Já to udělám, to jsou jeho slova. On je pánem církve, on je hlavou církve. On je tím, kdo působí v církvi, kdo jí dává růst. On je tím, kdo přivádí další lidi do církve. Kdo ji buduje navenek i zevnitř. A s tím souvisí druhá otázka. Komu patří církev podle tohoto textu? Ježíš tam říká, že patří jemu. Patří Kristu. On říká, já zbuduji svou církev. Je to jeho církev. Tak církev to jsou lidé, které Kristus vykoupil. Církev je boží lid. Jsou to ti, kteří byli Kristem vykoupeni, za které bylo zaplaceno na kříži Golgoty. To jsou ti jediní, které Kristus miluje odvěkou láskou. A tento lid je jeho lidem. Je tím pravým božím lidem. Patří Kristu, nikomu jinému. Ve Skutcích 20.28 tam stojí doslova, že Bůh získal církev krví, svou vlastní krví. Svou vlastní krví. Církev je Kristova, patří jenom jemu, nepatří žádnému člověku. A mimo toho můžeme podle tohoto verše mluvit také o tom, že o církvi může mluvit až poté, co Kristus dokonal své dílo na kříži Golgoty. Poté, co za ní zaplatil, co jí vykoupil. Poté, co bylo Kristovo dílo dokonáno a on byl vyvýšen nad všechna nebesa, nad mocnosti a vlády a byl ustanoven svrchovanou hlavou církve. Tak to neznamená, že by starozákonní věřící nebyli součástí církve. Jsou součástí církve. A po Kristově vítězství na kříži Golgoty byli připojeni ke Kristově církvi. Ale ti starozákonní věřící nikdy nebyli součástí viditelné Kristovy církve. Jednoho dne budou i oni zjeveni v těle, budou součástí té viditelné Kristovy církve. Až bude církev oslavená, až budeme všichni shromážděni kolem Krista, budeme proměněni, budeme mít nová těla. V nich budeme oslavovat Beránka, který zvítězil, který sedí na trůnu. Potom tam budou všichni lidé ze všech kmenů, národů a jazyků a ras. Budou tam i ti lidé, kteří zemřeli ve víře před Kristovým ukřižováním. I oni budou součástí té zjevné církve. Ale před Kristovým vtělením a před jeho vítězstvím na kříži nemůžeme mluvit o tom, že ti starozákonní věřící byli součástí zjevné Kristovy církve. Písmo říká, že to bylo tajemství, tajemství, které bylo skryté. Ale nyní je odhalené jeho apoštolům a prorokům. Nyní Bůh vynesl toto tajemství na světlo. Nyní bylo zjeveno, teprve po Kristově vítězství. Důkazem je Duch Svatý, který byl vylit na den letnic. On potvrdil to Kristovo vítězství a přinesl něco, co tady nikdy předtím nebylo. Trvalé přebývání Boha v životě člověka. Jsme zapečetěni Duchem a Duch Svatý s námi bude už navěky, říká písmo. To je církev. To je Kristova nevěsta. Místo, kde přebývá Bůh. Tak ještě jedné věci si všimneme, to Matouši 16.18. A nás dovede zpátky do Timotea. A tam je tam charakter církve. Jaká je církev popisovaná v Matouši 16.18? Ježíš říká, já na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Je to církev, která bojuje a je to církev, která vítězí. Je to církev, která je v boji, která je pod trvalým, nepřetržitým útokem satana, pekla. Ale brány pekel ji nepřemohou. Je to církev, která dobývá, která útočí, je to církev, která vychází s evangeliem, s mečem Božího slova. Je to církev, která zvěstuje Kristovo evangelium, které je mocí Boží ke spasení. Každý, kdo věří v Krista, je spasen, je vyrván z moci temnoty, je vyrván ze spáru ďábla, je přenesen do království Božího milovaného syna. To je vítězná církev. To je Kristova církev. A je to tak proto, že Kristus sám ji buduje. A na Kristu samotném stojí. A to je něco, co nás vede zpátky k našemu textu. 1. Timoteovi 3.15 jsou tři charakteristiky Kristovy církve. A tu první už jsme probrali minule. Církev je Boží dům. A u těch dvou dalších se musíme na chvilku zastavit, protože dohromady nám dávají ten nádherný obraz Kristovy církve. V tom 15. verši 3. kapitoly 1. Timoteovi Pavel říká, že církev, že ten Boží dům je církev živého Boha. Mluví k Timoteovi, jak si má počínat v Božím domě a říká ten Boží dům je církev. Tohle je něco, v čem si potřebujeme udělat jasno, protože mezi křesťany v téhle věci panuje docela zmatek. Někteří lidé na základě mylné interpretace některých starozákonních textů, jako třeba poslední kapitoly knihy Ezechiel, očekávají, že Židé znovu postaví v Jeruzalémě chrám a ten chrám bude Boží dům, ve kterém usedne antikrist. Ale moji milí, ten náš dnešní text je velmi jasný. Co říká? Říká, že Boží dům je církev živého Boha. A ten dům v Jeruzalémě, který stál v době starého zákona, ten ukazoval na jedno jediné místo. Ukazoval na církev. Byl obrazem církve. Byl předobrazem Kristovy církve, protože Kristova církev je jediným domem, kde Bůh přebývá ve své plnosti. A církev je tady nazvaná církví živého Boha. A to není jenom o vlastnictví. Není to jenom o tom, že církev patří Bohu. Ale především to mluví o Boží přítomnosti. Bůh je přítomný ve své církvi. Živý Bůh je uprostřed svého lidu. Prochází se uprostřed svého lidu. Svatý Bůh je mezi námi, je v nás. Bůh působí svojí mocí v životech křesťanů a působí skrze ně. to důvod, proč Pavel napsal korinské církvi, kde byli lidé, kteří se chlubili tím, že mluví v jazycích, které se nikdy neučili, že by si přál, aby místo toho raději všichni prorokovali. Proč? 1. Korinským 14 on to vysvětluje. Protože se skrze ně projeví Boží moc. Říká, kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili v jazycích a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, co pak neřeknou, že blázníte? Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící a nezasvěcený? Bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou na jeho skryté věci v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. To je církev živého Boha. To je církev, kde Bůh působí svou mocí. To nám ukazuje, kde máme hledat Boží moc, kde máme hledat Boží působení. Na prvním místě v usvědčení z hříchu. V usvědčení z bezbožnosti, z hostejnosti, z otupilosti vůči Bohu. Tohle je Boží moc, která proměňuje lidské životy, která je obrací na ruby. Není to Boží moc, takže Bůh vám dá novou lepší práci, nebo dražší auto, nebo lepší vztahy. Ta největší Boží moc se projevuje v tom, že Bůh mění zatvrzelost lidského srdce a dává nové srdce. Srdce, které je měkké, které je poslušné, které je naplněné tou skutečnou Boží láskou. Bůh mění naše touhy, mění naše motivy, mění naše představy, naše smýšlení. Ano, a nakonec mění i naše jednání. A často to vede i k tomu, že mění i okolnosti našich životů. Někdy k lepšímu, když to měříme těmi měřítky okolního světa. Tak je to hlavně tady v naší západní společnosti. Někdy také k horšímu, měřeno těmito měřítky. Jsou místa na světě, kde stát se křesťanem znamená podepsat si rozsudek smrti. To je Boží moc. Minulý týden jsem mluvil s jedním misionářem z turecké části Kypru a říkal mi, jak je těžké pro Turky, aby se stali křesťany. Ptal jsem se, proč? Co je tou největší překážkou? A on říkal, to je rodina. Stát se křesťanem totiž znamená stát se mrtvým pro svou rodinu. Znamená to být odepsaný, oddělený, ztracený, vyděděný a možná dokonce zavražděný. Proto není mnoho Turků, kteří by se stali křesťany. To je cena za následování Krista. To je to, co to stojí, stát se křesťanem. To je to, jak Bůh mění okolnosti lidského života. Možná si vzpomenete, jak před časem obletěli svět obrázky muslimů z ISIS, kteří vraždili křesťany. Ale každý křesťan dostal šanci zachránit se. Stačilo jediné. Zříci se Krista. Nikdo z nich to neudělal. Protože Bůh změnil jejich srdce. To je Boží moc. Tak poslouchejte, co Ježíš říká o skutečné Boží moci, která působí v životech křesťanů. Je to Matouš 10, od 32. verše. Přečtu několik veršů. Říká, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mě, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Tak tohle není moc podle obrazu tohoto světa. Ale je to moc podle obrazu Božího. To je církev živého Boha. To je způsob, jak Bůh mění životy lidí. Kristus za nás položil svůj život. A proto ho chceme následovat. To je to, co to znamená církev živého Boha. To není nějaká show, není to o nějakých velkých věcech, které by se děly zjevných navenek, možná to, co známe, o padání na zem, nejrůznější vyhání démonů, uzdravování, není to o prosperitě nebo o lepším životě. Je to o odhodlaném následování Krista, o tom vzít jeho kříž. Viděl jsem předevčírem krátký dokument na internetu, kde se lidé ptali lidí z církví, proč věří v Boha. A zazněla řada odpovědí. Protože mám lepší život. Protože v církvi jsou skvělí lidé. Jeden kazatel, filozof, řekl, že má zkušenost s Kristem a proto věří v Boha. A jestli tohle je důvod, potom nevěřící mají stejný důvod nevěřit v Boha, protože nemají zkušenost s Kristem a proto nevěří v Boha. Co říká ten náš dnešní text? I tady máme odpověď, mimo jiné na to, proč věříme v Boha. Nejenom proto, že Bůh je živý Bůh a že jedná uprostřed své církve, ale a to je další věc v tom našem textu. Protože je to pravda. Protože Bůh je pravda, protože evangelium je pravdivé. Protože jsme uvěřili pravdě. A to nás vede dál k tomu, že církev je sloupem a oporou pravdy. Co to znamená? A mohli bychom jednoduše říct, že Pavel tady používá dvě slova, aby vyjádřil jednu věc, že církev nějakým způsobem podepírá pravdu. Ale nejsem si úplně jistý, že tohle je smysl Pavlových slov. Věřím, že pečlivě vybral slova, že je použil, že použil dvě podobná slova, ale že tím nechtěl jenom zdůraznit jeden význam. Ale že nás chtěl vést dál k tomu, abychom rozuměli víc tomu, co je církev. Obě ta slova, která tam Pavel použil, sloup a opora, jsou tak trochu problematická. Co si představit, když se řekne sloup pravdy? Není to jednoduché, za chvilku se k tomu dostaneme. Podobně to druhé slovo opora, které tady je, je použité jenom jednou v celém písmu. A to je vždycky těžké rozumět tomu, co to přesně znamená. Některé překlady používají slovo základ nebo základna. Ale v řecké literatuře nemá tohle slovo takový význam. A tak potřebujeme dobře vysvětlit, co znamená sloup a opora pravdy. Tak podívejme se nejdřív na to slovo sloup. Ve starém zákoně je jenom několikrát to slovo použité ve smyslu architektonickém podpěrného zařízení. Čteme o tom, že David vystavil dům, svůj dům na 45 sloupech. Čteme o tom, že Samson zničil dva sloupy, na kterých stál ten velký palác Pelištejců, který se potom celý zřítil na Pelištejce. V přísloví čteme o tom, že moudrost si vystavila dům a vytesala 7 sloupů. V Ezechielovi čteme o tom novém chrámu, ve kterém budou sloupy. Tak to jsou všechna asi místa, kde se mluví o sloupech v tom architektonickém slova smyslu. A všech dalších 150, víc než 150 míst starého zákona mluví o sloupech v jiném slova smyslu. Nejčastěji se mluví o posvátných sloupech. To byly sloupy, které měli Izraelci pokácet. Sloupy modlářské. Sloupy, které stavěli pohané a uctívali tam své bohy. Bůh zakázal Izraelcům stavět takové sloupy. Ještě předtím, než to Bůh zakázal, mohli bychom vidět v Genesis 28 Jákoba, jak postavil posvátný sloup. Postavil ho a nazval to místo Bétel, což znamená dům boží. A byl tam sloup, kde uctíval Boha. A jsou další významy sloupu ve starém zákoně. Vzpomenete si jistě na Lotovu ženu, která byla proměněna v solný sloup. Vzpomenete si na Boha, který doprovázel Izraelce jako sloup oblakový a ohnivý. Možná si můžete vzpomenout, a to je něco, co je důležité pro náš dnešní text, na dva sloupy, které nechal král Šalamón postavit před chrámem, který postavil před Božím domem. To nebyly sloupy, které něco nesly. Byly to sloupy bronzové, veliké, 2 metry silné, 12 metrů vysoké sloupy z bronzu. Písmo nám neříká moc o tom, proč tam stály, co bylo jejich smyslem, ale možná nám něco napoví jejich pojmenování. Jeden z těch sloupů se jmenoval Jakín, což znamená Hospodin utvrdí, a druhý ten sloup se jmenoval Boaz, což znamená v síle Hospodinově. A to by ukazovalo na to, že ty dva sloupy před Božím domem měly dosvědčovat Boží věrnost a Boží moc. Kdokoliv se na ně podíval, měl si připomenout, jak velký je Bůh, kterého na tomhle místě uctíváme. V Novém zákoně je slovo sloup použité jenom 4x. A pokaždé to je v přeneseném slova smyslu. Zjevení 10.1 je anděl, který má nohy jako ohnivé sloupy. Tak to nepomáhá moc našemu vysvětlení tomu, co znamená, že církev je sloupem pravdy. Ale jinde čteme ve Zjevení 3.12. To, co Ježíš říká o těch, kdo zvítězí, říká, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe, od mého Boha i jméno své nové. Tak tady se za sloupem skrývá myšlenka stability, jistoty, pevnosti. Je to něco pevného, co se nepohne. Není to podpěrný architektonický prvek. Sloup v chrámě živého Boha není něčím, co by drželo Boží dům. Ale je to ujištění o tom, že Bůh zachová takového člověka. Že Bůh zachová toho, kdo zvítězí. Že bude navěky přebývat s Bohem. Navěky bude v jeho přítomnosti. Další místo, kde se v písmu mluví o sloupech, je v Galackým 2.9, kde Pavel nazývá Petra, Jakuba a Jana sloupy jeruzalémské církve. Znovu, v jakém slova smyslu byli tito bratři sloupy jeruzalémské církve? Nesli církev? Spočívala na nich církev? V nějakém slova smyslu by to možná bylo možné, ale řekli jsme si, že Kristus je ten, na kom církev spočívá. Kristus je ten, kdo církev drží, kdo ji buduje. To nemůže být žádný člověk. Pokud je církev závislá na nějakém člověku, když ten člověk odňat, tak církev se zhroutí, potom to není Kristova církev. Potom nepatří Kristu. Potom ji nebuduje Kristus, potom není postavená na Kristu, ale na člověku. A proto musíme rozumět těm sloupům jeruzalémské církve, Petrovi, Jakubovi, Janovi, možná v podobném slova smyslu, jakém jsme rozuměli těm dvěma sloupům před Božím domem v jeruzalémském chrámu v době Šalamouna. Ti muži, Petr, Jakub a Jan, dosvědčovali Boží věrnost a Boží moc. Oni byli tím, kdo byli zjevně vidět, když se člověk podíval na církev. Byli velikým svědectvím pro všechny, kdo se podívali na církev v Jeruzalémě. Ve stejném smyslu mluví o sloupu ještě jeden text Starého zákona. Myslím, že ten text je tím nejlepším, co nás vede k porozumění toho, co to znamená, že církev je označena jako sloup pravdy. Jsou to slova, která Bůh řekl Jeremiášovi. Jeremiášovi 1.17 až 19. Čteme, ty však přepásej svá bedra a povstaň a vyřiť jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich. Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti jejich lidu. Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Bůh učinil Jeremiáše železným sloupem proti králům judským i proti lidu země. Měl jim vyřídit slova soudu. Měl jim dosvědčit Boží věrnost a Boží moc, Boží svatost. Bůh ho k tomu vyzbrojil, dal mu všechno, co potřeboval, učinil ho pevným, pevně ho založil. A přesně v tomhle smyslu máme rozumět tomu, že církev je sloupem pravdy. Byla učiněna sloupem pravdy. Je svědectvím o Bohu. O jeho věrnosti, o jeho moci. Je to církev živého Boha. Dosvědčuje pravdu Božího slova. Dosvědčuje pravdu o Kristu. Dosvědčuje slova soudu. Bůh bude soudit zem. A nikdo z těch, kdo nečinili pokání a neuvěřili v Krista, neuniknou tomuto soudu. Každý jehož jméno není zapsané v knihoze života, bude uvržen do ohnivého jezera. Církev je sloupem pravdy, je svědectvím o pravdě. Církev je tím městem, které leží nahoře a svítí všem. Je solí země. Jestliže se církev vzdálí od pravdy, tak se pravda nezhroutí, ale církev přestane být církví. Přestane být sloupem pravdy. Stejně jako když sůl pozbude své slanosti. Ježíš říká, k ničemu se nehodí. Vyhodí se na cestu. Církev je bytostně spojená s pravdou. Jak s tou pravdou s velkým P, s Ježíšem Kristem, tak s tou pravdou, s malým P, s pravdou Božího slova, s evangeliem. Protože evangelium je slovo pravdy. Církev, která nekáže evangelium, která ho nějak pokřivuje nebo zatemňuje, není církví. Nemůže být z podstaty věci. Tam není ta pravda s malým P, pravda Božího slova. Tam nebude ani pravda s tím velkým P, nebude tam Ježíš Kristus. To je, co to znamená, že církev je sloupem pravdy. Ona nedrží pravdu ani ji nepodpírá, ale je svědectvím o pravdě. Dosvědčuje ji. Je naplněná pravdou, září pravdou, káže pravdu, žije pravdu. A je plná života, který má svůj zdroj v Bohu. A to nás vede k tomu druhému slovu tady. To slovo opora. Tak musíme mu rozumět správně. Nejedná se o nějakou hůlku, o kterou bychom se mohli opřít. Nejedná se dokonce ani o sloup. Myslím, že nejlépe bychom to slovo mohli přeložit slovem záštita, nebo val, nebo opevnění. Jedná se o oporu v tomhle smyslu. Znamená to, že církev je obránce pravdy. Svědčí o pravdě na straně jedné a brání pravdu. Je sloupem, tedy svědectvím, a je také záštitou nebo pevností pravdy. Chrání pravdu, brání proti každému bludu, proti každému závanu falešného učení. A tohle je, můj milý, charakter novozákonní církve. Církev, která káže pravdu, která ji žije a která pravdu brání. Církev, která se staví proti všemu, co se protiví Božímu slovu. Aktivně se staví proti těm, kteří svádějí démonskými naukami, jak to uvidíme v další kapitole, hned na začátku 4. kapitoly. Církev vystupuje na obranu evangelia. Nemůže mlčet. Nemůže se schovat za zdi modlitevny nebo do divadla, nebo se zavřít doma a dělat, že tam venku se nic neděje. Ale církev je obranou, oporou, záštitou pravdy. V podobném slova smyslu Pavel napsal o starších v Titovi 1.9, že starší musí být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Svědčí o pravdě a brání pravdu. To je sloup a opora pravdy. A to neplatí jenom o starších, ale o církvi jako celku. Jsme společenství, patříme k sobě a proto se musíme povzbuzovat Božím slovem, proto se musíme také napomínat. Proto musíme jako křesťané růst, zvěstovat pravdu evangelia a bránit ji. Proč to tak musí být? protože to je podstata a charakter Kristovy církve. Ale vede nás to také dál, protože se tím naplňuje poslání Kristovy církve. A to je druhý bod dnešního kázání. Pavel napsal Timoteovi, aby věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jimž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. K čemu to mělo Timotea a efeskou církev vést? Mělo je to vést tomu, proč je tady církev. K poslání církve. Podívejte se do 16. verše. Hned na začátku čteme, v pravdě veliké je tajemství zbožnosti. O tom je křesťanský život. O zbožnosti. Život církve je o zbožnosti. To znamená o uctívání Boha v duchu a v pravdě. O životě ve svatosti, o životě, který je celé podmaněn Kristu a oslavuje tak Boha vším, co je a co má, co dělá. A církev to je svatý boží lid, oddělený pro Boha, oddělený od světa, lid, který je vytržený z temnoty, který je přenesený do světla. Lid, který už nežije v hříchu a smrti, ale ve světle, v radosti a v pokoji, ve slávě Boží. A úkolem církve je dosvědčit pravdu. Žít tuto zbožnost, dosvědčit Boží svatost ve světě, Boží věrnost. Proto je církev sloupem a záštitou pravdy, protože jenom pravda posvěcuje. Když se Ježíš modlil za své učedníky, v Janovi 17 říká, posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. A tak tady platí to tež, co jsem řekl před chvílí. Musíme být posvěceni touto pravdou. Posvěcování zapsaným Božím slovem, abychom byli odděleni tou pravdou s velkým P, samotným Kristem. Kde není Boží slovo, to zapsané Boží slovo, tam nemůže být Kristus. Kde není posvěcení skrze slovo písma, tedy poslušné, ochotné podřízení se písmu, tam nebude ani posvěcení od Krista. Vztah s Kristem se vždycky měřil a měří vztahem k jeho slovu. Ježíš řekl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Kdo mě nemiluje, nezachovává mé slovo. Jan 14, 23, 24. Je to důvod, proč mnozí lidé uslyší v onen den ta strašlivá slova, která jim Ježíš řekne, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, činitelé nepravosti. Nemůžeme oddělit Krista od jeho slova, od Bible. To je něco, co patří dohromady. Dneska je tolik lidí, kteří se prohlašují za křesťany, ale nechtějí poslouchat jasná slova písma. A místo toho je překrucují, zatemňují, převracejí, snaží se nějak vymluvit, aby nemuseli poslechnout Boží slovo. Aby si mohli žít, jak se jim zlíbí. Aby si mohli žít podle svých choutek. A tohle je dneska velmi aktuální. Je to aktuální v otázce vztahů, v otázce manželství, v otázce homosexuality. V církvi je to aktuální v otázce kázání žen, nebo fungování církve, nebo připojení se k církvi, k životě společně s církví. To jsou věci, které jsou dnes velmi aktuální. A lidé hledají vše možné způsoby, jak si to ospravedlnit, aby nemuseli poslouchat to, co v těchto věcech říká Boží slovo. Říkej si, my máme Krista, my nepotřebujeme poslouchat to, co říká ve svém slově. Moji milí, to je lež. Klamou sami sebe. Protože jestliže neposlouchají to, co písmo říká, nemají Krista. Nemohou mít. To je to, co on sám říká. Když se lidé snaží ohnout písmo, aby mohli věřit tomu, co se líbí jejich uším, co lahodí jejich sobectví, co lichotí jejich píše, tak jednoduše vynechávají kříž Kristův. Obcházejí ho. Stávají se doslova slovy písma nepřáteli Kristova kříže. A Pavel o takových lidech napsal ve Filipským 3, 18, 19, že jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho, jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Ale Boží vůle pro život křesťanů je posvěcení, zbožnost, život ve zbožnosti. Už jsme o tom mluvili na začátku 2. kapitoly, když jsme mluvili o modlitbách, o cíli modliteb. Máme se modlit, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je to, co se Bohu líbí, to je dobré a vítané u Boha. Proto tady mluvíme o tajemství zbožnosti. Proto Pavel píše Timoteovi o zbožnosti mužů, o zbožnosti žen, o zbožnosti služebníků v církvi. Proto tady vrcholí nejenom 3. kapitola, ale celý ten Pavlův list Timoteovi mluví o poslání církve a tím je zbožnost, tím, že církev radostně žije pravdu Božího slova, že žije v Kristu a oslavuje ho, pokorně a pokojně svědčí o Kristu. Je sloupem a oporou pravdy. A to je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání, a to je poselství církve. To, co utváří církev. Tak zbožnost je posláním církve. A tajemství zbožnosti je spjaté s osobou Ježíše Krista. Pevně spjaté. Náš text nás nemůže v téhle oblasti nechat na pochybách. 16. verš říká, v pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Pavel se znovu zaměřuje na evangelium Ježíše Krista, na Krista samotného. V něm je veškeré tajemství zbožnosti. On je naší svatostí. Nemůžeme být svatí jinak, než skrze víru v Krista. Nemůžeme žít zbožně jinak, než skrze víru v Krista. Nebudeme posvěcováni jinak, než skrze víru v Krista. Jsme ospravedlněni jedině milostí skrze víru v Krista. A svůj život, křesťanský život, nežijeme jinak, než skrze víru v Ježíše Krista. V něm máme všechno. A bez něho? Bez něho nemáme nic. Bez něho jsme jenom ubozí zoufalci, kteří se nějak smysluplně snaží naplnit čas mezi narozením a smrtí. Ale jenom v Kristu docházíme života. Jenom v Kristu jsme ospravedlněni a naše hříchy jsou nám odpuštěny. V Kristu a Kristem jsme posvěcováni a jenom v Kristu můžeme žít zbožným životem. Máme tady souvětí v 16. verši, které je podle některých starou písní o Kristu. Je to veliké vyznání, ve kterém je řečené celé evangelium. Ve zkratce, ale celé. Protože se mluví o Kristově vtělení. Byl zjeven v těle. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nebo jak říká Pavel ve Filipským, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Byl ospravedlněn duchu, tak to je nejtěžší část toho verše. Každé z těch tří slov, které tam je, tak může mít několik významů a dohromady to vede k mnoha kombinacím. Ale je velmi pravděpodobné, že to má být odkaz na Kristovo vzkříšení. Na to, že byl Duchem svatým ve svém zmrtvýstání uveden do moci Božího syna, jak říká Pavel v Římanům 1:4. A to ukazuje na to, že Kristovo dílo není jenom fyzické, ale že je duchovní. Je to reakce na to, co uvidíme ve 4. kapitole, kde jsou lidé, kteří odmítali fyzické věci. Kteří říkali, to není duchovní. Nějaká jídla, nějaké vztahy, svatby, ženění se, dávání, mnoho dalších věcí. Chtěli žít asketicky. Ale Pavel tady reaguje, už tady reaguje na tohle učení. Říká, že byl ospravedlněn v duchu. Byl vzkříšen tělesně, ale ospravedlněn duchem. Jeho tělesné vzkříšení bylo duchovní věcí. A proto může napsat ve 4. kapitole, že všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díků, zdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Kristus vstal z hrobu. Byl ospravedlněn duchem. A když slavně vstal, byl viděn od andělů. Vzpomeňte si, že to byli andělé, kteří jako první dosvědčili Kristovo zmrtvýchvstání. A po svém zmrtvýchvstání byl hlásán národům. Nebylo to předtím. Během své pozemské služby se Ježíš soustředil na ty, kteří byli původem Izraelci. Když vyslal svých 12 učedníků před sebou, přikázal jim, aby hlásali evangelium, aby uzdravovali nemocné, aby vyháněli démony, a řekl jim, nevstupujte na cestu pohanů. Jděte do domu izraelského, Matouš 10:5. Ještě nebyl čas, ještě nebyl Boží syn oslaven. Ale na konci jeho služby, když přišli poutníci na ten veliký den svátku, na Velikonoce, poutníci z Řecka, a mnozí z nich byli Řekové, přišli za Ježíšem a chtěli ho vidět, tak Ježíš jim řekl, nyní je ten čas. V Janovi 12:23 říká, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. A teprve po svém zmrtvýchvstání posílá učedníky do celého světa. Ke všem národům, až na sám konec země. Posílá je, aby hlásali evangelium a získávali učedníky ze všech národů. A proto tady čteme, došel víry ve světě. Ježíš přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A byl vzat do slávy. Byl vyvýšen nad každé jméno. Byl vyvýšen nad každou sílu i mocnost. Tak to je evangelium v celé plnosti. To je tajemství zbožnosti. To je poselství církve. To je pravda. To je pravda, kterou dosvědčujeme i hájíme. To je Ježíš Kristus, který je v centru našich životů, který žije svůj svatý život skrze nás. Ježíš, který je přítomný uprostřed svého lidu. To je církev živého Boha. Boha, který byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn anděli, hlásán národům, došel víry ve světě a byl vzat do slávy. Proto teď žijeme v radostném očekávání, že Ježíš splní, co slíbil, a přijde pro svůj lid. Proto toužebně a s láskou vyhlížíme onen den, kdy se zjeví jako blesk z nebe. Kdy budeme v jediném okamžiku proměněni, kdy dostaneme nová těla, kdy už budeme navždy s ním v jeho přítomnosti a budeme zářit jeho slávou. Budeme naplněni jeho plností a jeho radostí. Budeme se těšit dokonalou přítomností Krista. A proto, milovaní svatí, spěchejte ke Kristu. Volejte spolu s celou církví a spolu s Duchem Svatým, pane, přijď brzo. Tvoje nevěsta na tebe čeká. Přijď pro svou nevěstu. Pane Ježíši Kriste, voláme k tobě jako tvoje církev. Pane, přijď. Pane, děkujeme ti za to, co jsi s námi udělal. Děkujeme ti za to, že můžeme vyznávat, že jsi s námi učinil veliké věci a že se nyní můžeme radovat. Děkujeme ti, pane Ježíši Kriste, za evangelium. Děkujeme ti za to, že jsi proměnil naše životy evangeliem. Děkujeme ti za to, že i nyní nás proměňuješ svojí mocí skrze svoje slovo. Pane, jsme vděční za tvoje slovo. A prosíme tě za to, aby to slovo bylo pokrmem pro naše duše, abychom v tomhle pokrmu rostli a sílili. Abychom rostli ve víře, pane. A v pokoře, v bázni před tebou. Prosíme tě, pane, za to, abychom byli dobrým svědectvím, aby každý z nás byl takovým sloupem a oporou pravdy, jaký má být církev. Pane, děkujeme ti za to, že žiješ v nás, že máme tuhle jistotu a že se z ní můžeme radovat. A prosíme tě, pane, za to, aby si nás používal v tomhle světě k svojí slávě. Aby jsi nás vedl za lidma, kteří potřebují slyšet evangelium. Za těmi, kdo jsou ztraceni, abychom jim mohli zvěstovat ta slavná slova evangelia, která jsou tvojí mocí ke spasení. Pane, prosíme tě, aby si nás použil, tak aby to bylo k tvojí slávě a ke spasení dalších lidí. Amen.